Ok, suite. Bara fínt, sko. Ég er búin að lesa skilamálana við mig eitthvað að passa að segja ekki nöfnin okkur. Ok, þetta var að gegja Anonymous spjall. Ok. Ég er bara búin að vera að koma mér fyrir heima. Hengja upp myndir og eitthvað dóðri. Fara í rosalega mikið af alls konar svona húsgagnaverslunum, IKEA og fleira og sjá hvað er í bóði. Já, veistu, við erum ekki komin með sófa ennþá. Ákveðum að panta einhvern sófa frá snúrunni, einhvern svona fýll sófi. Andrea langaði í góðan sófa þannig við pöntum og það var alveg 6 viku bið í hann. Hann kemur vonandi bara á næstunni samt. Já, ég er búinn að sitja í hennum einu sinni held þegar við vorum að horfa, man ekki hvort að ég sat í hennum þegar við vorum að horfa á Lighthouse. Er hann ömulegur? Er hann hvað, var hann, keyptur hann á bland eða? Já, jú, ég man varst búinn að segja mér frá því. Andrea, nei, byrja, já, hún byrja að heilsa. Þess manneskjan sem ég er að tala við byrja að heilsa. Byrja, ég held það. Ok. Hvað er málið með þig og svona undarlegt fólk? Ertu bara aðlægast fólki bara svona að þér? Eða ertu svona bara sækjast eftir að hitta svona áhugavert skrítið fólk? Hvað þarna, þú hittar hann einhver staðar og hvað? Svona mega innmann náungi. Ok. Þannig hann veit að hann er skrítinn en samt einhvern veginn reyna að laga það en veit ekki alveg hvernig. Er hann að reyna að introvertast eða hvað? Okay. Ah. Rosalega gott respons. Hvernig, hvað myndir þú segja sjálfur ef ég segjum bara að það væri kona, bara myndarleg, eða þú veist, bara svona, ekki endilega myndarleg kona, bara svona allt í lagi kona sem sérð greinlega að það er eitthvað svona off í hausnum á henni. Hvernig myndir þú bregðast við það ef hún myndi koma upp að það og spyrja hvort þú mætti stara í augun í eina mínútu? Virkilega. Ah, það er allir vel gert. Vissu hvað er þessi gæi gamall? Ég man bara svona mjög grúlega eftir því hvernig hann leit út. Ah, þú hefur, jú, þetta er alltaf komað núna. Ég man að hefur minnst á hann. Það láður. Allavega, þetta er ekki fyrsta aðalinn sem hún var með þér í seljaskóla sem að þú myndir ekki eftir að hafa séð nokkuð tíman. Já, þessi gæi. Okay. Fancy könnuskó, varstu að kaupa þér? Okay. Og er það ekki svona eins og hinu skóniðinu, svona leður, svona næsti körfuboltaskor, samt ekki alveg körfuboltaskor? Okay. Þegar hún sagði þetta og held ég fyrst að þetta er svona hílís. Svona hílís. Svona feature lista skór. Ok. Já. Já, ég sá á Snapchat að myndin sem var á annað, sem var í snappinu, var það mynd af tattooinu? Já. Fuck. Nei, já, þú hefur náttúrulega fengið tattoo á hnéð, þannig að þannig að rifbeinið var hægt ekki jafn slæmt á það. Ah, shit. Hvernig er það þegar fólk fer í tattoo? Er það ekki með hanska á sér allan tíman? Og hefur einhvern tíma lendið í einhverjum ekki að kaldar hendur eða kannski finnur það ekki fyrir því gegnum hanskana? Já, ok. Hvernig tattoo fyrst þér? Svona örvar eins og skýtur og boga eða hvernig örvar er þetta? Ok. Ertu að reyna að halda þig við eitthvað ákveðið þema? Ég var alltaf með einhverjar rúnir og síðan ertu með hestana, hestinn og hrafninn, var það ekki? Já, ugluna. Það er bara svona svartkvít. Ef það er svona svona er það ekki, þú vildir hafa öll tattooin svartkvít, var það ekki? Já, það er bara svona lítið, svona litlir. Kúllitir, já. Já. Í vinnunni. Ég er alltaf heimavinnandi af því að ég er einhvern veginn yfirmaður minn tók svona hálfgert dick move eiginlega. Hann sagði þú veist að þeir sem að líður gegja illa heimi á sér og svona þeir sem að kvarta hæst þeir með að fá að vera á skrifstofunni. Af því að það er svo mikill fáviti þá þorir ég ekki að kvarta. Þannig ég er bara heima alltaf. Því mér langar ekki að vera, þú veist, gæinn sem að er eitthvað kvartandi í vinnunni. Já, mér finnst það sko, þú veist, af því að ég er búin að vera svo rosalega mikið heima og núna er ég líka fluttur í mína eigin íbúð og svona þegar Andrei er í vinnunni þá er ég bara alveg einn nema Dofri sé hjá mér. Það er á svona hálf einhvern veginn niðurdrepandi. Líka alltaf niðurdrepandi bara að byrja daginn kortri fyrir fund. Það er ekkert eitthvað geggjað fyrir geðil svona. Og síðan sjá svona að ég er svona með fullt af hópspjöllum fyrir bæði starfsmannaráðið og eitthvað svona og sjá bara fólk postað að við vera að koma með köku í vinnuna og síðan var eitthvað með kveðju, eitthvað svona smá kveðju partí á skrifstofuna þess að eitthvað var að koma með ís og svona. Það var svona leðilegt að vera ekki með í því. Það hjálpa mér ekki að forrita hana, ég hjálpa mér að halda mér nú, betri andlegri heilsu. Af því að þú veist, núna er ég ekkert með hund yfirleitt, þá þú veist, kannski líður heil dagur að sem ég fer ekkert út úr húsinu. Og það er svona, það er ekki nóg gott, sko. Þess vegna er ég búin að vera að reyna, þú veist, að því að ég er nú bí tiltrúlega nálagt bænum núna, er ég búin að vera að reyna að fara, þú veist, kaffihús og eitthvað svona. Gera eitthvað svona litla hluti út úr húsinu sem eru samt bara eitthvað cozy af því að ég nenni ekki að hlaupa eða eitthvað svoleiðis. Nei, en það kemst maður ekkert, þú veist, ég annað svo langar að fara í jóka. Og þú veist, seinast þegar ég kipti mér annað svona klippukort, þú veist, klippukortin endast í 3 mánuði. Ég þú veist, það kom annað tímið þar sem að jókastöðvar og bara íþróttastöðvar allar opnuðu aftur í smó tíma, þannig ég kipti mér klippikort og síðan bara eitthvað helgina bara í sömu vikunni bara á föstu degi var aftur komið annir bylgja á að loka og allt þannig að ég ekki þóraði og síðan kostar þú veist eitt skipti world class án korts kostar eitthvað 3000 kall eða eitthvað bilað þannig að þú veist nenni því nei, vinnan er ekkit að sponsora svona hreyfidótin og ég fæ í gegnum stéttarfélagið og fæ ég eitthvað, man ekki hvort það var styrkur upp á 60.000 eða eitthvað líka. Það er ekkit svona klika dæmi eins og var aðna hjá þér sem var bara eitthvað kort í world class eða eitthvað. Ok. En tókst þið bara svona hálfgert, bara svona frí. Já, ég held að sé alveg að fyrka sniðut. Já, ellingur á Instagram, svo ég alltaf eitthvað hesta dóti, svo vorum við þólöld. Við vorum mjög sætt. Ok. Býttu, þegar þú hefur tíma, þegar þú ert að járna, ertu bara eitthvað, þarftu bara að halda í fótun og hestinum, bara eitthvað, hvernig, já. Ok. En þú situr bara svona eiginlega stjarfur starandi á hófin og hestinum. Já, ég skil, ok. Ha. Okay. Fuck. Okay. Hvernig eru hestarnir, þú veist, er þetta almennt góður hestur eða var hann bara hræddur við að vera hó þarna? Æ, hvað þetta heitir í íslensku orðið? Er hann bara svona hræddur við að láta setja á sig hófa? Skeifunar, já. Okay. Já, skil. Finna þér eitthvað fyrir þessu? Er þetta ekki basically bara svo hár eða eitthvað? Eða neglur? Finna þér fyrir þegar þú er að reka naglan í gegnum skeifunar? Okay. Þannig að það sé kannski bara svona eins og sumt fólki með bara svona fóbi fyrir nálum, svona að vera sprautað með og maður finnir eiginlega ekkert fyrir, bara tilhugsunin við að vera stungið með nálu bara geggja óþægileg. Heyrðu, ég var að koma á staðarna. Bæði að komast að mjög cool staðreynd um að vera með fóbíu fyrir nálum. Ef þú ert með fóbíu fyrir nálum, að Sindri sagði mér þetta, hann er með fóbíu fyrir nálum. Þú farð ódýrari sjúkratryggingu ef þú ert með fóbíu fyrir nálum, af því að það er ólíklegra að þú gerist sprautufíkill. Já, geggjaður hefur bara einhvern veginn finnst að hafa einhver kost við að hafa þennan. Það er ógeðslega syndróm. Já, ég veit ekki alveg þú veist hver kom við þessi rök. Kanski var bara eitthvað með sprautu fóbíu gæi í ríkinu sem að kom við þessi rök. Einhvern veginn, ég veit það ekki. En væntanlega ef þú langar eiturlyf þá bara streykir þau eða borðar þau í staðan fyrir að sprauta þau með þeim. Hver það? Okay. Já. Er það þing? Já, það er kotið. Hasl, já. Jú, ég hef heyrt svona, ekki alveg að, jú, það er eiginlega meira fokta hlutir þegar fólk, þegar konur setja áfengi í túrtappa. Það er önnur svona, við reyndar ekki hvort að þú veist, þú eru ekkit, það er samt eiginlega meira skrítið af því að það er ekki eins og, þú myndir ekki bara drekka áfengið af því að það er væntanlega alltaf miklu betra heldur en að fara túrtappa leiðina. Ok. Ég held að eina leiðin sem þú sérst að fara að stinga í eiturblýja rassinóðar ef þú fílar aðra rassa hluti. Já, ég hugsa að það hljóta bara að vera, veist, ég get ekki, já, ég veit ekki af hverju ættir að upplifa eitthvað meira að fá það í gegnum rassin heldur en í gegnum munnuna þar. Ertu með einhver helgarplön? Það var ekki þannig að líka þegar þú ert með nýtt tatt og það mátt ekki hreyfa svæðið mikið af því að þá teygist það einhvern veginn. Hvað tekur það langan tíma eiginlega? Að leiðu svo gróa. Ok. Finnur að húðinni gegja, hvernig finnurðu fyrir nýju tattoo? Er húðinni gegja stíf eða ertu bara gegja aumur? Já. Ja. Okay. Ég veit það ekki. Ég er með svo sjúka fullkomnunar áratu. Þú veist, ég held ef að tattuð væri á stað sem ég gæti séð það, þá væri ég bara allir einhvern veginn alltaf að skoða það og ég myndi finna alla gallana og vera alltaf bara geggja pirraðir bara svona random tímum um kvöldin að skoða tattuð bara eitthvað. Lítið að fólki til að laga mistökin og eitthvað. Já. En færið samt svona augnablik, svona mánuði setna eða ári setna þar sem var tengið að skoða þetta aftur. Þá byrjar þetta bara nýtt einhvern veginn. Ég lenti því með aðna Warhammer. Ég er alveg hætti að geta málað Warhammer af því ég var alltaf eitthvað obsessa yfir einhverjum hlutum, var kannski orðin ekki að sáttu með það, fór síðan skoða og aftur, þú veist, nokkra mánuðu setna var eitthvað að ræða þeim með eitthvað, spotta þá eitthvað nýtt sem var að, og það bara svona endur tekur hringrásin sig eitthvað neinn. Svona, ég veit ekki hvort að, já, ég veit ekki með það. Þurfti að vera einhverjum spes feeling með að fá tattooin einhvern veginn til að sem ég ekki leifa því að skemma fyrir mér. Aða. Sko, vandamálið við kóðan sem ég er að skrifa, þetta er AL og AL er bara svona rosalega, það er bara svona rosalega high, það er bara svona high level SQL tungumál, svona high level gagnasafns tungumál. Og þegar ég horfi á hlutina þá svona veit ég ofta ekkit hvað býr á bak við allt. Þannig að ég hugsa bara, að, ok, þessi veit, og þú veist, að því ég er líka ennþá nýjastur í hópnum, þá hugsa ég leitt bara, að, ok, þetta er örgulega rétt. Spá ekki tíð meira. En síðan hefur við líka fengið alveg spesleiðbeiningar á því að við eigum ekkert að vera að kritisera að kóðin sé ekki nógu fallur hjá fólki bara þú veist, þannig að ég virka. Það er svona einn. Ekki starfsvið. Gast aldrei ekkert beðið að fá að setja upp svona code cop fyrir þessi verkefni. Til að hafa einhverja svona staðlaðar reglur. Ok. Ég skil ok. Hvað kunni þá? Ok. Hann er svona eins og gúmmíöndin hana sem fólki verið á borðinu og talaði til að leysa vandamál. Ég held að Dóri hefði aldrei nokkuð tíma verið svoleiðis undir en líka bara því að núna er hann er orðin 12 ára. Dagan er hans er eiginlega bara að sofa. Það þú veist, það er ekkert mikið sem ég fæ út úr í hafa hann en bara þú veist, ég get skorpið með hann út og stundum er kettir einhver staðar þá er hann eitthvað að nota fara fyrir sér þannig að ég fæ eitthvað pínum félagskap. Mér langar rosalega mikið í kött en eiginlega vandamál er að það er svo mikið af fólki með ónæmi fyrir kisum í fjölskyldinu minni og síðan hefur Andri heldur eitthvað sérstaklega áhuga á köttum en ég er bara svona spá í að fáum bara haug af einhverjum plöntum, mér finnst það alveg mjög kósi. Já, og svona venjulegum plöntum líka sem ég get bara svona horta. Hvernig, veistu hvað það heita? Er þetta allt bara einhver svona plöntu sem ég er gaðir og þú veist ekkert? Ok. Réttum þú þar þú fyrst bara einhverja plastplöntur eða? Okay. Daglega. Daglega. Þannig að náttúrulega kannski spáir ekkert nú í því núna því að COVID. Þú veist, ef þú færir í frí til útlanda, þú veist, eru bæðið að redda pössun fyrir Tyson og síðan þarf einhver að koma heim til þín að vökva allar plöntunni þinnar. Myndur þú treysta nágrannanauðinum til að koma inn til þín að vökva plöntunnar til dæmis? Já, væntanlega. Já, hann er með gróðurhús að hann gótt í garði á sér, var það ekki? Já. Ok. Ó, næs. Og voru þetta einhverjir svona spes flottir kjúklingar eða voru þetta bara íslenskar hænur? Já, sem eru svo sem alveg, það eru svona landnámshænur svona í mörgum litum. Já, voru þetta svona hvítar eins og borðar bara. Já. Márun. Nei, ok. Hello. Nú að halda, viltu horfa mynd einhvern tíman? Borða pizza eitthvað? Ok. Læta oss þau. Já, var finna einhver svona meðal góða hryllingsmynd. Eða kannski, ég veit eiginlega ekki hvort mér finnir skemmtilegra að drekka og borða pizza yfir lélegri hryllingsmynd eða góðri hryllingsmynd. Já, jú, var ekki einhver Saudi Arabíu mynd eða eitthvað svona, ekki Hollywood, eitthvað svona undarlegt framleiðsla. Já. Já, ég til ég að horfa hana. Já, held að sé eiginlega, ef maður ætlar að fylgjast með söguþræðin sem eru, það eru ekkert mikill söguþræður í einu hvort sem er, já, svona samt fínt að geta fylgst með því hvað það verður að segja. Þór. Já, kom það ekki líka fyrir Sylvester Stallone? Ó, ok, en þetta var bara svona stera, eitthvað, fikk hann ekki blóðtappa eða eitthvað? Já, ég mitt. Já. Ok. Aha. Hestastýrar og eitthvað svona vitleysa. Já, jú, það myndi að vera hjarta áfallið bara, já, eins og þú segir, mjög bráðlega. Já, ég held að hann hafi fyllst á 35 mínútum. Ok. Já, sömuleiðis. Já, ég skil það í. Bæjó.